Hostem dnešního vysílání víkendového radiožurnálu je kastelán zámku Hluboká nad Vltavou Martin Slaba. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme tady na nádvoří zámku Hluboká po tom, co byl zámek znovu po té koronavirové pandemii otevřen. Stalo se tak 25. května a ono to tady vypadá, jako kdyby žádná pandemie nebyla, protože těch lidí je tady hodně.
Je to tak, krásné počasí, takže jsme spolu přicházeli k zámku, tak jste viděla, že těch návštěvníků jak v zahradě před zámkem, tak tady na nádvoří je spoustu, ale zdaleka ještě nejsme na svých původních číslech, na která jsme byli zvyklí.
Ta čísla se hodně promění. Já jsem někde četla takovou statistiku, že je to zhruba 24 člená skupinka každých 7 minut.
Zámek byl zavřen celkem 75 dní. A když jsme si to spočítali, nebo respektive porovnali s tím, jak vypadá návštěvnost v loňském roce, tak vlastně evidujeme ztrátu 50 tisíc návštěvníků pouze během toho března do toho května. Dá se očekávat, že ta ztráta poroste, protože stále nám tady chybí organizované skupiny z zahraničí. Na druhou stranu my našim návštěvníkům říkáme, ať jezdí na Hlubokou z toho důvodu, že si vychutnají zámek tentokrát v menších skupinách. Ano, budeme dodržovat stále těch 7 minut, protože to patrně budeme muset, protože ten zájem bude veliký, ale chtěli bychom, aby tam bylo těch zmíněných 25, možná 30, ale nikoliv 50, 55, což se opravdu v minulosti častokrát dělo.
Kdo přichází a přijíždí na Hlubokou?
Teď to jsou v drtivé míře naši domácí turisté. Mají památky rádi, objíždí všechny hrady, zámky, kláštery v republice, ale Hluboká je výjimečná tím, že sem přijíždí i lidé, kteří obecně na památky nejezdí. Proto se mi stane, že máme vlastně na trase turisty, který ten výklad vlastně nezajímá. Je to jakási povinná návštěva toho zámku, že ten zámek je romantický, krásný, ikonický, každý ho zná. Takže kromě těch zapálených návštěvníků památek se tu občas objeví lidé, kteří přicházejí prostě, aby viděli tu romantickou Hlubokou.
Ve vysílání víkendového radiožurnálu si povídáme s kastelánem zámku Hluboká nad Vltavou Martinem Slabou. Radiožurnál je dnes na návštěvě, a to na zámku Hluboká v jižních Čechách. A jsme u kastelána Martina Slaby. Jak se udělá z kastelána ten šikovný a zábavný, kvůli kterému se sem třeba budu chtít jednou vrátit?
To bych taky rád viděl, to netuším. Já sám turisty provázím, ovšem moje veliká výhoda je ta, že já na rozdíl od svých kolegů, kteří jsou profesionálními průvodci, nejdu třeba 5x, 6x, někdy i 7x denně, ale já si vychutnávám své kastelánské prohlídky každou lichou neděli po obědě, anebo třeba, když přijde nějaká firma a máme výjimečně prohlídku pro ně večer. Takže můj výhodou je, že já neprovázím často, takže můžu tomu dát spoustu energie. Navíc já mám takové své heslo, jsem jediný na zámku, kdo se nemusí učit texty, kdo nemusí znát, protože moje prohlídky jsou pokaždý jiné. Jednak se snažím vyprávět o tom, co mě baví nejvíc, to je postava posledního majitele na Hluboké doktora Adolfa. Zároveň se snažím s našimi návštěvníky komunikovat i o tom, co to znamená starat se o takový zámek, jako je Hluboká, co to znamená uklízet v tak velkém domu, jako je náš zámek. Třeba se jich tam, kolik si myslí, že máme na zámku uklízeče.
Kolik?
Tak odpověď zpravidla bývá 20, já jim říkám 4.
4?
4. Na druhou stranu, vlastně takový úklid je obrovská alchymie, protože představte si ten krásný mobiliář, který tam máme, na ten se dá prach, to samozřejmě s tím prachem musíme bojovat, ten prach musíme odstranit. Zároveň, když si představíte, jak někdo ten prach utírá 30 let, to představte zrychleně, tak to vlastně funguje jako smirkový papír, že to taky není pro ten mobiliář dobře. Takže my neustále vymýšlíme způsoby, jak vlastně tu památku a ten mobiliář udržovat tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelné.
A co jste vymysleli?
No, nic chytřejšího než to, že vlastně to musíte dělat tak, aby to bylo rozumné to množství, zpravidla třeba ten vystavač mít obalený a tak dále, a tak dále. Jsou to vlastně jednoduché triky, jak ten mobiliář, který má například nahoře nějakou krásnou politru, neponičit.
Jsme na zámku Hluboká nad Vltavou a hostí nás jeho kastelán Martin Slaba. Vy jste tady od roku 2018, je to v podstatě třetí nejoblíbenější zámek v České republice. Pořád to platí tahle statistika?
Platí to, ano.
A co se takhle dostat na první příčku? A vůbec bylo by to rozumné? Mně napadá, že jako na jednom místě v krátkém čase tolik lidí, jestli by to naopak to první místo nebylo kontraproduktivní. Jestli jako je dobře, že zatím je to jenom to třetí.
Tu ambici rozhodně nemá. nemám. Ono strašně záleží na povaze toho daného konkrétního domu. Hluboká je vlastně rodinný intimní dům. Ty místnosti jsou relativně malé a ten dům má nějakou únosnou kapacitu. Popravdě řečeno Hluboká, když je dobrá sezóna, má přibližně 300 tisíc návštěvníků, zpravidla nějakých 70-80% si vybírá trasu číslo 1. Tak si představte, že tou naší jedničkou za rok půjde nějakých 220 tisíc návštěvníků. Slyšel jsem i kastlány, kteří říkali, že mají přetížený dům, že tou trasou přijde nějakých 50-60 tisíc návštěvníků. Takže samozřejmě vždycky musíme hledat ty kompromisy mezi tou ochranou té památky a tou její prezentací. Takže spíš je to o tom, aby jsme třeba odklonili návštěvníky na jiné trasy, ale zase je to složitější, protože ta naše jednička je jediná trasa, kam my můžeme vtěsnat celý autobus. Tam se vejde 40 lidí, na ty ostatní trasy ne. Takže jednoduše ty cestovky, když mi nenabídneme jedničku, tak o ty ostatní trasy nemají takový zájem. Obecně ambicí památkového ústavu je to, aby jsme rozložili tu návštěvnost mezi všechny domy, aby jsme objevili neobjevené památky a aby se turisté naučili jezdit na další objekty, které doposavat nevyhledávají tak, jako náš zámek.
Které třeba tady v blízkosti Hluboké nad Vltavou?
Krásnou renesanční Kratochvíli, to je vlastně italská vila přenesená sem do jižních Čech. Je tady Rožumberk, je tady Zlatá koruna a Národní památkový ústav investuje peníze do obnovy hradu Vimperk.
Co v sobě všechno musí mít člověk, aby se stal kastelánem zámku?
Vy musíte být trošku ekonom, trošku stavař, občas uklízečka, můžete být historik. Myslím si, že neexistuje.
Tak historii vy máte vystudovanou.
Historii já mám, ta mě vlastně sem na Hlubokou přivedla, ale myslím si, že asi neexistuje ideální profese, která vás kvalifikuje na dobrého kastelána. Je to spíš o tom, jestli tu práci chcete dělat, která se vám vlastně stává životním stylem, protože to je práce, která de facto po 8 hodinách nekončí, nosíte si ji domů. Když je večer bouřka, tak se bojíte, aby neuhodil blesk do objektu, aby nebyly třeba problémy s kamerama a tak dál. Nebo když je velký vítr, to se stává celkem pravidelně, nebo když přijde nějaká vichřice, tak už se máte obavu, co to udělá v parku. Víte, že před zámkem je 60 hektarů našeho zámeckého parku a už letos dvakrát nebo třikrát se prohnala vichřice a zanechala to vždycky nějakou neplechu v našem areálu. Takže vlastně tohleto všechno musíte nějakým způsobem řešit a není to o tom, že přijdete domů, vypnete hlavu a věnujete se úplně jiným věcem.
Martin Slabá, kastelán zámku Hluboká. Když se jezdí na hrady a zámky, myslím, že každý má v sobě zakódováno, že se k tomu místu musí vázat zcela určitě nějaká legenda, nějaká historka. Hluboká má tohle v sobě? Nese si to něco sebou z té historie?
Já
takhle
si troufnu říci, že Hluboká není spojována s různými strašidly a podobnými příběhy. Možná je to tím, že ten dům byl v 19. století razantním, radikálním způsobem přestavěn a možná i setřel tyhle ty vrstvy. Na druhou stranu čas od času se objeví nějaký zpravidla vykonstruovaný nesmyslný příběh. Například s jednou šlechtičnou, která je spojována s Hlubokou, se vypráví, že to byla opírka, ale pak, když sledujete ten příběh, jak vznikl, tak si uvědomíte, že to je vlastně nějaký umělý konstrukt, který se hodil do nějakého dokumentu, ale už to žije vlastním příběhem, lidé se pak na to ptají, ale jsou to vlastně nesmysly. Na Hluboké máme to štěstí, máme tolik autentických, krásných, pravdivých příběhů, že se nemusíme uchylovat žádným strašidlům ani jiným podobným bytostem.
Který je vám nejbližší? Je to to, na kterém jste pracoval s manželkou Markétou, kdy jste dělali knihu Poslední ráj Adolfa Schwarzenberga?
Je tomu rozhodně tak. Vlastně Adolf Schwarzenberg byl i člověkem, který mě pomyslně přivedl sem na Hlubokou, protože před svým příchodem jsem pracoval na 2 kilometry vzdáleném zámku Schwarzenberském na Ohradě. Adolf Schwarzenberg byl velmi zajímavým člověkem, byl to až takový renesanční člověk, který měl obrovské množství svých zájmů, ale nadevše miloval cestování a lov. A on ve 30. letech 20. století velmi nelibě sledoval, jak se vyvíjí politická situace v Evropě a začal se hledat nějaké útočiště, kam by se ukryl, kde by se skoval, pokud by v Evropě vypukla válka. A on takové místo našel ho na rovníku v Africe, v Keni a tam si na 999 let pronajal 1500 hektarů velkou farmu, 2000 metrů vysoko, byl tam perfektní podmínky podmínky pro pobyt Evropana a tam si začal budovat svůj nový domov. A on, když podepisoval smlouvu, tak se zavázal, že ten majetek bude zvelebovat. Takže tam začal stavět nové cesty, nové nádrže pro zvěř a vrcholem všeho byla stavba přehrady, hlavně hydroelektrárny. Adolf Schwarzenberg původně zamýšlel, že to všechno postaví africké firmy, pak zjistil, že to je velmi komplikované a projekt stavby hydroelektrárny zadal lubuckému elektrikáři Viktorovi Cibulkovi, který tam jako jediný Evropan odletěl z plány, které se namalovaly na hluboké a on jediný bílý Evropan tam s pomocí 60 domorodců doslova vydupal tu elektrárnu ze země. Pomáhali mu ti domorodci, pro ně bylo už pouhé rozsvícení žárovky velikým kouzlem. Takže ten Cibulkův pobyt v Africe byl opravdu velikým dobrodružstvím. On se stal takovou malou celebritou, kdy posílal zprávy do pražských týdeníků. Takže lidé z tady za první republiky četli příběhy Čecha na rovníku, Viktora Cibulky. A vlastně ten neskutečný příběh mě na té ohradě zaujal. S manželkou jsme jednak v roce 2008 začali do původní podoby vracet muzeum, které Schwarzenberg na ohradě vybudoval, africké muzeum. Ono bylo v 60. letech zrušeno, teď jsme to podle starých fotografií dávali zpátky ty předměty na původní místa, že se nám podařilo. Pak jsme začali připravovat publikaci a když jsme měli všechno sepsáno, všechno bylo hotové, tak žena přiběhla domů s tím, že na internetu objevila webové stránky toho nikdyšího schwarzenbergského majetku. Bylo možné skontaktovat ty současné majitele. Zjistili jsme, že v současné době je to vědecký majetek. Ten někdejší schwarzenbergský areál patří vědcům, kteří zakazují vstup turistům, zakazují vstup lovcům, takže to vlastně naprosto unikátní místo, kde i zvěr se chová mnohem přirozeněji než v národních parcích, kde je množství turistů. A my tehdy jsme tu nadaci oslovili a na 14 dní jsme se do té Afriky vypravili a na poslední chvíli pak po návratu jsme vlastně jednak tu naši knížku doplnili o fotografii, kdy jsme stejná místa jako Schwarzenberg fotili po 70 letech a zároveň jsme si mnohé skutečnosti až na místě vlastně domysleli, jak to ve skutečnosti bylo. To místo nám odpovědělo ještě na mnohé otázky.
Které?
Například za druhé světové války Adolf Schwarzenberg tam ubytoval svého židovského přítele, kterému tím vlastně zachránil život. Ten člověk se jmenoval Max Benis. Ten Max Benis využil válečné konjunktury a tu farmu hospodářsky neuvěřitelně povznesl. On vlastně těmi schwarzenbergskými produkty zásoboval britskou armádu, která osvobozovala sousední Habeš, Etiopii. Zároveň se dokonce některé ty produkty objevovaly i na britském trhu. A my jsme třeba viděli z plánů, z fotografií, že tam někde v té době vybudovali veliký prasečák. A tam na místě nám potom tím současným majitelé říkali, no ano, tady nějaké rudy jsou a jsou tam nějaké žlaby a najednou vlastně ty jejich, tady ta hmotná kultura, která se tam dochovala a už kolikrát nedávala smysl, tak my jsme vlastně uměli přiřadit ty skutečnosti, které jsme objevili v archiválích, těm konkrétním poznatkům na místě.
Martin Slabá, kastelán zámku Hluboká, je dnešním hostem na Radiožurnálu. Zámek Hluboká nás dnes hostí, tedy víkendový Radiožurnál. Ono se, pan kasteláne, hodně mluví o takovém spojení památek, informací a zábavy, tak kdy je to ještě v pořádku, aby nešlo o kýč, aby nešlo o takovéto zbytečné vyvolávání nějakých emocí, jak by to vlastně mělo vypadat?
Ta památka primárně musí být uvěřitelná, musí být autentická. Asi by nebylo dobré, kdyby třeba na Hluboké jsme prezentovali středověké rytíře, protože tento dům je pseudogotický, byl do této podoby upraven v 19. století, takže pokud zde děláme nějaké doprovodné akce, snažíme se hledat témata, které k té Hluboké patří.
To jsou jaká?
Například, když máme Hradozámeckou noc, tak v loni jsme po 70 nebo 80 letech pozvali opět obnovenou schwarzenbergskou gardu, ty krásné vojáky v těch původních modrobílých uniformách s těmi vysokými medvědicemi, těmi vysokými černými čepicemi. A to je něco, co k té památce patří. Například by jsem chtěl, aby se tu objevil vozový park, který tu kdysi na zámku byl, který měl Adolf Schwarzenberg, nebo jeho otec. Teď snažíme se rozhrávat automobily, veterány, které bychom tu chtěli prezentovat.
Které to jsou?
Tatrovky, Pragovky, ale Schwarzenbergové byly velkorysí, automobily milovali. První automobil se na zámku objevil v roce 1905, pod zámkem v roce 1911 byly vybudovány garáže. Schwarzenbergové byli vášniví neříkám, že dobří řidiči, ale vášní řidiči.
Z čeho tak soudit?
Máme záznamy o dopravních nehodách. Víme, že i poslední majitel měl několik velmi nepříjemných dopravních nehod, například v Praze na Václavském náměstí. Nebo víme, že když tady jezdili svými autáky po okolí, tak i tehdy hlubočáceni prostě pokřikovali, že dělá kravál a že to auto smrdí. Takže i vlastně trvalo to, než vlastně ty automobily se etablovaly tady na našich silnicích. Takže i Adolf Schwarzenberg měl problém, že i místní obyvatele ho vlastně obviňovali z nějakého jednání, které není úplně vhodné. Nakonec tam došlo k nějaké domluvě a spor byl urovnán nějakou omluvou, že vím, že ten místní občan mu opravdu velmi sprostě vynadal. Takže jednak máme ty záznamy dopravních nehodách i ty pikantní historky. Ale nejen Adolf, ale i jeho profesionální řidičové měli na svědomí spousta drobných nehod. Například víme z těch archiválí, že občas projeli nějakým hejnem slepic a podobně, nebo porazili formanský vůz.
Hodně lidí si představuje ty honitby, které pořádali Schwarzenbergové pro vybranou společnost. Já jsem se někde dočetla, že hony tady měly tradici, ale trvaly vždycky jenom 2 týdny nebo 6 dní od roku 1907 a že to zase tak moc jako s těmi honitbami tady divoké nebylo.
No, to, o čem mluvíte, tak to je takzvaná hlubocká sezóna. Ta byla v říjnu a byla to obrovská společenská událost. A to si vlastně představte jeden hon, který trvá 14 dní. Takže on to vlastně tak krátká záležitost není. Tak je důležité si vlastně říci, že Schwarzenbergové, podobně jako ostatní šlechta, ta movitá šlechta, se podle mysliveckého kalendáře často pohybovaly mezi svými objekty. Takže například víme, že v březnu lovili tetřevně na Třeboňsku, v září stříleli jeleny na Šumavě a v říjnu to byla ta veliká slavná schwarzenbergská sezóna, kdy se tady v okolí Hluboké stříleli kachny, zajíci nebo bažanti. A představte se to tak, že vlastně na Hlubokou přijeli příbuzní, sousedé, známí a celé druhé patro hlubockého zámku bylo upraveno jako takzvané hustinské pokoje. To znamená, že tam našli pohodlné zázemí. Ráno se zpravidla sešli tady za touto zdí v lovecké jídelně, tam posnídali a poté odjeli do revíru. Buď využili koně, nebo v moderní době automobil, nebo dokonce dráhu a nemuseli lovit přímo okolí Hluboké, mohli odjet třeba až do Protivína. Obědvali zpravidla v terénu, pak se vraceli sem večer na Hlubokou. Po večeři mnohdy následovalo divadelní představení ve Schwarzenbergském divadle v prvním patře a úplně na závěr se konal veliký výřad zde na tomto nádvoří, takže tady na této ploše před námi ležela ta ulovená zvěř. Představte si večer schwarzenbergské myslivce, kteří mají pochodně v loučích a tady na tom balkoně nad námi na věži, tak tam stáli schwarzenbergští gardisté a troubili různé lovecké fanfáry, takže magická atmosféra.
Vy jste zmínil Muzeum lesnictví, kde jste předtím pracoval, tady nedaleko, to je asi 2 kilometry, ne? Odsud.
Necelé.
Pravdu kousek. A prý jste si odnesl vášeň pro ornitologii. To znamená, kam jezdíte relaxovat? Tady na Vrbenské rybníky?
Přesně tak. Kdo má rád ornitologii a žije v jižních Čechách, tak asi není krásnější lokalita. V podstatě jsem amatér, ale já jako humanitně vzdělaný člověk, když jsem šel na ohradu, tak jsem se vlastně musel naučit potýkat s myslivci, s lesníky, s přírodovědci a aby tam teda obstál, tak to vlastně byla nezbytnost. Tady jsem se začal trošičku soukromě doplňovat vzdělání myslivecké, lesnické a jestli něco jsem si odnesl až do současných dní, tak je to právě vášeň pro ornitologii, takže když je na jařeské počasí, vezmu dalekohled, vezmu své dcery, vrazíme na vrbeňáky a učíme se rozlišovat mezi jednotlivými kachnami a různou vodní havětí, která tam na těch rybnících žije.
To okolí tady zámku Hluboká, která jsou další taková krásná přírodní místa, která jsou opomíjená?
Stačí, když vystoupíte tady nahoru na věž a podíváte se do okolí, tak vlastně uvidíte zbytky schwarzenbergské kulturní krajiny. Jsou to jednak různé aleje, jsou to rybníky, anebo to je i architektura, která nějakým způsobem citlivě vsazená do krajiny. Jsou to vlastně krajinné prvky, které na první pohled jsou roztříštěné po té krajině, ale když si to hlavně nebo na mapě srovnáte, tak se vlastně uvědomíte, jak se ti bývalí majitelé o tu krajinu vzorně starali, jak ta krajina kdysi byla v jisté harmonii. A podobná nádherná kulturní krajina je nedaleko například v okolí Libijovic, jestli znáte libijovické zámky, tak tam jsou nádherné aleje, Později to byl taky švarcemberský majetek, ale už tuto krajinu začaly vytvářet před nimi Bukovojové.
Jak moc si dokážeme vážit našich památek? Změní se to třeba teď, po tom, co jsme zažili v těch uplynulých měsících? Co myslíte?
Já si myslím, že ne. Já si myslím, že drtivá část obyvatel této země má k historii, k památkám obrovský vztah. Řada lidí památkám rozumí, mají přehled o jednotlivých historických epochách. Ovšem, na druhou stranu musím přiznat, že existuje stále množství lidí, kteří se k památkám chovají, řekněme, spotřebitelsky, a je to i o nás, o památkářích, aby jsme neustále ty návštěvníky nenásilnou formou vychovávali a učili je, aby si těch památek vážili, protože je to jako s lidským tělem, vždycky je daleko jednodušší a hlavně levnější prevence, než potom dramaticky řešit následky.
Terčem vtipů mnohdy bývá dikce průvodců.
Ano.
Jak jsou třeba školeni nebo vybíráni? Mají nějakou hlasovou průpravu?
Ano, ale samozřejmě je to na schopnostech každého toho jednotlivce. My na Hluboké musíme na sezonu vzít vlastně nějaký přibližně 25 dětí. Jsou to zpravidla vysokoškoláci. Jsou lidé, kteří mají talent a oni to nepoznáte, ale taková ta komická dikce, ta někomu zůstane. Já si pamatuju jednu veselou historiku.
Prošel jste tím taky?
Já jsem jako průvodce začínal na Rabí a tam v podstatě před těmi dávnými lety mě nikdo neučil. Nedokážu říct, jestli jsem, myslím si, že ne, myslím, že jsem nepoužíval ten kostrbatý způsob provázení. Jednak je to o té dikci, za druhé je to i o neschopnosti vyklouznout ze šablon, které máte naučené. Pamatuju si, když jsem jednou byl na Slovensku, tak byl jsem v rámci nějaké návštěvy, řekněme delegace, tak nás tam provázela nějaká dívčina, byli jsme pouze dva. A kolega správce toho obytu říká, tak slečno, provedete prosím tady pány z Čech. A ona se před nás postavila, říká, dobrý den, vítám vás na tom a tom zámku, vypněte si prosím své mobilní telefony. Říkám, ne, prosím vás, pojďme to udělat neformálně, nebo nám to ukažte. Říká, ne, já to jinak neumím. A když vám toto neřeknu, tak vám neřeknu i ten zbytek. Takže v podstatě i takovýhle průvodci jsou. Zdůrazňuju, stalo se to na jiném objektu než na Hluboké. Mimochodem, když se bavíme o těch průvodcích, tak já dostanu za rok takových 10, možná 12 stížností, což při tom obrovském množství, které tady máme, je vlastně zanedbatelné množství. O to víc mě těší, že častokrát dostaneme i pozitivní ohlasy. Jedu na Hlubokou, přijede a řekne, nebo napíše, byl to pro mě krásný zážitek, šla se mnou slečna, jmenovala se tak a tak, prosím, poděkujte. Takže i takové dopisy chodí a naštěstí je víc než těch negativních.
A na co se ti lidé stěžují, když píší?
Na co se stěžují? Někdy se jim nelíbí, že například to bylo příliš rychlé, nebo že měli pocit, že už se mě tlačila druhá skupina, ale to se někdy v létě bohužel musí stát. Bavili jsme se o tom porozu, představte si, když opravdu v každé té místnosti je nějaká skupina a v ideálním čase se vlastně ty všechny skupiny musí posunout o místnost dál. A jakmile se objeví někdo, kdo se zapovídá, nebo naopak, kdo kvaltuje, tak vlastně ten proud naruší a to je potom problém.
A vy se zapovídáváte?
Já se zapovídávám, ale já nechodím na trasu číslo 1, já chodím na trasu číslo 2 a zapovídám se rád, i to často dopředu avizuji, ale já pak svou skupinu zastavím a necháme se předběhnout.
Radiožurnál je dnes na návštěvě, a to na zámku Hluboká v jižních Čechách, a jsme u kastelána Martina Slaby. Vzpomenete si třeba na nějakou kuriozní otázku, kterou jste dostal od lidí?
Těch otázek je obrovské množství. Stane se mi, že třeba v neděli večer s rodinou večeříme a zazvoní telefon a zeptá se mě nějaká dáma, kolik je v parku přesně stromů.
A víte to?
Tam jsou pasáže, které mají charakter lesa, to prostě nevím, ale to je přesně na strom. A podobných otázek je hodně, nebo jedna otázka, která mi utkvěla v hlavě, ale ne, že byla kuriozní, spíš byla krásná, byla dojemná, taky rád provázím u nás v zámecké kapli a tam máme nádherný oltář, jmenuje se Netolická archa a ústřední sochou je figura Krista. Ovšem ten Kristus z minulosti byl vyřezán jako Jan Křtitel. A on, když ta socha vznikla, tak držel v ruce beránka. A když pak ta socha byla změna na Krista, tak ten atribut toho beránka byl odejmut a bylo tam dáno jablko do ruky. A jedno dítě se mě zeptalo, a kam jste dali toho beránka? A to vlastně byla otázka, která mě úplně zaskočila tou svou krásou, tím dětským pohledem, a já jsem si vlastně uvědomil, no jo, to je pravda, kam jste ten před těmi XX lety beránek poděl?
Zjistilo se to?
No, to se nikdo neví.
Vy tady máte v parku cizokrajné dřeviny, to je nádherný areál. Kolik lidí o něj pečuje? Ještě se rozrůstá?
O ten areál pečuje zhruba 6 lidí. Mám tady šéfovou, která má na starosti park a zahrady. Tam má svůj tým, to je velmi autonomní část mého kolektivu, protože tam potřebuji, aby tam opravdu byl sebevědomý, vzdělaný zahradník, který tomu areálu rozumí, který nebude se chodit kvůli každé hlouposti ptát, co má dělat. A doporučuji všem, kterým ten areál přijde atraktivní, aby využili naši nové služby, a to je procházka právě se šéfem našich zahrad po areálu, kdy si vyprávíme nejen o historii tohoto unikátního prostředí, ale i o tom, co to znamená se o takový areál starat.
Já vám děkuju za rozhovor.
Já děkuju vám moc, bylo to fajn.
Naschledanou.
Naschledanou.